بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 56 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erleichterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 156. Nein.
ما زال حديثنا موصولا مع الفقرة 24، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وبينا مكان الجنة ومكان النار. ثم وقفنا في الدرس الماضي مع قول المصنف: قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. وقلنا أن هذا الكلام أحدث عند المستشرقين وأذيالهم من العلمانيين، وكذلك من وقع في الإلحاد العديد من الشبهات ضد الإسلام. وبدأنا نرد على هذه الشبهة في اللقاء الماضي. الله تعالى هو العليم، أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب. ولما نقول أول ما خلق القلم، مش معناه أن القلم هو أول المخلوقات، لا، بل نقول إن أول أمر صدر للقلم عند خلق القلم هو الأمر بالكتاب. فدي أولية الأمر، لأن العرش أول المخلوقات، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، فأول المخلوقات هو العرش. إنما القلم عندما خلق القلم كان أول أمر صدر للقلم أن يكتب. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني عند خلقه جل وعلا للقلم كان أول أمر صدر منه إلى القلم إيش؟ الأمر بالكتابة. مش معناه ان القلم هو اول المخلوقات، لا، العرش هو اول المخلوقات. قال: اي ربي ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير الاشياء الى قيام الساعه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ازكى التسليم، فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون. فالله تعالى بعلمه الازلي خلق الجنه والنار، وعلم عدد من يدخل الجنه من اهلها، وعلم عدد من يدخل النار من اهلها. لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه أثارت شبهة عند القوم، فقالوا: أليس هذا من الظلم؟ يعني يخلقنا ويقرر من يدخل الجنة ومن يدخل النار. وإحنا ردينا على هذه الشبهة في الدرس الماضي، وقلنا باختصار: نسأل من يثير هذه الشبهة سؤالا واحدا. حضرتك الآن تثير شبهة بأن مقتضى علم الله بعدد أهل الجنة وعدد أهل النار الظلم. نقول لك: هل تعلم أنت مصيرك إلى جنة أم إلى نار؟ الجواب هيكون: لا أعلم. طيب، ما دمت لا تعلم، فإن الإله العدل أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين في الكتب صفات لأهل الجنة وصفات لأهل النار، وأعطاك عقلا متدبرا. العقل يقول ماذا؟ اعمل صفات أهل الجنة فتكون من أهل الجنة، وابعد عن صفات أهل النار فلا تدخل النار. مفهوم كده؟ القرآن بين إيدينا ذكر لنا صفات أهل الجنة في سورة المؤمنون في 11 آية من بدايتها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانته وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بس 6 صفات اشتغل عليها في الدنيا، وتجد أن معظم الصفات في المنهج تعود لك بالخير. أنت المستفيد رقم 1، لأن الله غني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولن تضره معصية العاصين جل وعلا، إنما الطاعة لي أنا، فيها اطمئنان نفس وسكينة، فيها بركة في الرزق، فيها سعادة، فيها نشر الخير، فيها تآلف قلوب، فيها ود بين المسلمين، فيها تحاب، فيها كله راجع لك، فيها بركة في العمر، كله راجع لك، فيها قوة الأبدان. لما بتحرص على الوضوء 5 مرات في اليوم والليله، ايه رايك في النظافه الجميله دي؟ تبعدك عن الافات والعلل. لما بتصلي 5 مرات في اليوم والليله، رياضه ابدان يا سيدي، بدل ما تروح الجيم تدفع مش عارف كل شهر 100 يورو وتتعذب وتتبهدل وتعرق وحالتك قر، وتروح ترى ما لا يصح لك ان تراه من اختلاط النساء والعري والقرف، اديك بتصلي 5 صلوات ما بين قيام وركوع ورفع وسجود. رياضة ولا مش رياضة دي بقى؟ تقويل البدن وتشغيل للدورة الدموية. ده احنا بنتكلم عن الأمور المادية، مش بنتكلم عن الأمور الروحية الإيمانية. ده أنا بقول للجماعة دول بلغتهم، بدل يقول لك مش عارف عندي إيه، طيب ما تصلي صلي. ده حتى الغرب في بعض العلل النادرة جدا جدا لا علاج لها إلا بالسجود على الأرض. انت طول اليوم كلك شحنات سالبة، محتاج الشحنات تخرج منك، مجرد بس ان تضع الجبهة على التراب خلاص استقام البدن كله. عشان كده الجماعة اللي بيصلوا دايما على السجاد نقول لهم احيانا كده حاول تطرب رأسك، في مرة كده تصلي في مكان ما فيش فيه سجاد على الارض مباشرة، تكون في سفر كده وتروح عند كده في حديقة وتروح مصلي على الارض. خلي الله يرضى عنك حاج اشرف، جزاكم الله خير. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. كيف الحين؟
الحمد
تيك تيك،
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك. فنقول لك حاول تطرب الرأس أحيانا. ليه؟ عشان لما تحس كده بهم وكده ضيق، يا أخي حط دماغك على الأرض شوي، لأن في شحنات كثيرة جدا في الجسم. الميكروفون ده بيخرج شحنات، والهاتف بيخرج شحنات، والساعة دي بتخرج شحنات، جهاز التلفزيون اللي عندك عمال تتفرج شحنات، عمال تخبط في الجسم، المبرد بتاع البيت، الثلاجة والهايسونج، كل أجهزة الكهرباء دي كلها الإلكتريك دي كلها شحنات مضرة جدا. تجد المخ عمال يخبط أخماس في أسداس، تعبان بيغلي عيني من فيروسات، فتيجي بس تحط الرأس على الأرض كده شوية. طيب ما ديك في كل ركعة سجدتين، شوف الجمال بقى، هتجد كل العبادات لك. سبحان الله. فنقول لك اهو 6 صفات بس، قم علي تكون من أهل الجنة، وابعد بقى عن صفات ايه؟ أهل النار. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال لك برضه هنا بشبهة، يا ابن الإيه؟ يا ابن الإيه ملحد؟ يقول لك تعالى يا سيدي بقى، واحد كده عاجز كده راكب كروسة كده ليل ونهار قاعد على اليوتيوب بيناقش الناس في الإلحاد وملحد، فيقول لك كل ما حد يدخل يتكلم معاه يقول له الآية رقم 6 في سورة، هو حافظ محفظينهم، الآية رقم 6 في سورة البقرة اقرأها. حاضر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لك بس وقف هنا، أي الآية دي بتدل على إن القرآن ده كاذب، يقول له كده بالنص، يقول له كاذب إزاي؟ يقول له الآية بتقول إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب عمر بن الخطاب يا سيدي آمن، صح؟ وعمرو بن العاص آمن، وعكرمة بن أبي جهل آمن، وأبو سفيان آمن، صح؟ يبقى القرآن ده كذب. ما هو بيقول له الكفار سواء تنذرهم أو لا تنذرهم مش هيؤمنوا، صح؟ يبقى إسلام عمر، قال لك إسلام عمر يدل على تكذيب القرآن. طبعا اللي بيناقشوه من أهل الجهل ما يعرفوش يردوا. إحنا بقى نشرب الشاي ولبن الأول عشان نرد على هذه الشبهة. ما صحيح يا أخي، شوف سبحان إزاي يعني صحيح، ما بيقول له نصا إن الذين كفروا صح سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ما عمر آمن يا أخي ولا إيه؟ هم مفكرين إن القرآن ده بيتفهم بالدراع مش بالعلم. طب نقول له يا مسكين يا جهول يلي بتكشف عورة جهل نفسك وجهل من يروجون لك، سورة البقرة قسمت الناس إلى 3 أقسام. احنا عندنا إخوة الناس كده لهم كم قسم؟ 3 على مائدة القرآن، مؤمنون كافرون منافقون، كم قسم دول؟ 3. عشان كده نزل في القرآن 3 صور، كل صورة تحمل اسم قسم من الأقسام. ففي صورة اسمها سورة المؤمنون، صح؟ صح؟ اوعى تنام. في صورة اسمها سورة الكافرون، صح؟ وفي سورة اسمها سورة المنافقون، صح؟ صح كده؟ ويجي بقى في سورة البقرة يروح معرج على الأقسام الثلاثة من بداية السورة، يجيب لك قسم قسم، 1 لـ5 بيتكلم عن قسم أهل الإيمان والتقوى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو هدى لمين؟ للمتقين، هم دول صفاتهم إيه يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الصنف ده يا محمد أهل الإيمان هنرسلك لقريش اللي بيعبدوا إيش؟ الأصنام. هتدعوهم بالقرآن، منهم فريق سيؤمن زي عمر بن الخطاب وزي عمرو بن العاص وزي أبو سفيان بن حرب وزي سهيل بن عمرو. فكل من استجاب لدعوتك فهو من الفريق الأول. يعني خد بقى إسلام الصحابة جميعا بقى، بدءا من الصديق. ما هو النبي جاء لقوم كافرين ولا إيه؟ مش كانوا بيعبدوا الأصنام وكفار كلهم صح؟ وبيأذوا البنات ويشربوا الخمور وتعاملوا بالربا، فدعاهم بالإسلام. في ناس تباطؤوا وفي ناس تعجلوا بالإسلام صح؟ أبو بكر تعجل، علي أهلا أهلا، أبو بكر قال نو، شوف تعجل وجي على طول أبو بكر. ما ده اسمه أبو بكر على فكرة. وعلي تعجل ودخل الإسلام سريعا، وخديجة رضي الله عنها وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان، وفي ناس تباطؤوا شوية حتى دعا النبي بأسمائهم، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب، دعوة خاصة لعمر. فدخل عمر الإسلام وأعز الله به الإسلام. وفي ناس فضلوا لغاية عام الفتح كأبي سفيان ابن حرب وهكذا. فدول كلهم اللي استجابوا لك من الفريق ايش؟ الاول. وصلت دي؟ فادي الفريق الاول، القسم الاول. نيجي للقسم الثاني بقى، اللي هتدعوهم ومش هيؤمنوا، هيكفروا ويكذبوا، ودول لا فائده منهم يا محمد. ما تتعبش نفسك بقى، ما دام اديت اللي عليك خلاص. زي ابو لهب، ابو جهل، دول بقى ناس بيهم. ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ لأنهم علموا الحق فكذبوا وحاربوه وعارضوا. يا أخوة، أبو جهل كان يعلم صدق النبي محمد، فلما سألوه أتعلم أنه صادق نصا؟ قال نعم. قال فلماذا لا تتبعه؟ قال حتى لا يقال اتبع أبو الحكم يتيم بني هاشم. شفت الكبر؟ أنا سيد مكة أتبع يتيم بني هاشم؟ فاللي منعه إيه؟ الكبر. يبقى ده في فايدة؟ ده تنفع في دعوة؟ ده أبدا. كذلك أبو لهب سب النبي وهو عمه، تبا لك يا محمد سائر اليوم. فأنزل الله سورة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من ماس. خلي بالك، أبو لهب عاش بعد الصورة دي 10 سنين، والصورة بتقول له هتعيش كافرا وهتموت كافرا وهتخلد في النار. طب ما كان ممكن بكلمة واحدة يقولها كاذبا يهدم الإسلام، يقول يا جماعة رب محمد يقول إن أنا أعيش كافرا وهموت كافرا وأخلد في النار، وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. قالها لخبث نياته وسوء طوياته وتكذيبه الظاهر وعناده وكبره، فمات على الكفر. يبقى الفريق الثاني ده بقى مفيش فايدة إلا التكذيب. أهلا يا أبا بكر، بارك الله فيك. كمان اوعى تطلع صوفي يا ولد، جاي بيمد إيديه على طول، ابن إيه ده؟ أبوه بيدربه ولا إيه؟ يبقى نقول للملحد الجهول، الآيات دي بتتكلم عن صنف من الكفار، النبي دعاهم فلم يستجيبوا، بل كذبوا وعرضوا وعاندوا، فما فيش فايدة بقى خلاص. وده العدل، لا يعذب إلا من يستحق العذاب سبحانه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعثه ولا لا؟ وعلمهم ولا لا؟ استجابوا أبدا. نقول له بقى يا عم الملحد ما تكمل، ما تكمل، ده في لسه قسم ثالث. سبت القسم الثالث ده ليه؟ الجماعة المنافقين. فالسورة بتتكلم عن أصناف الناس، مش بتقول إن كل الكفار اللي النبي جالهم مش هيؤمنوا، إذن كان هيظل لوحده، صح كده؟ مش قال لكم كلهم كفار؟ لو كان الآية بقى دي تقصد كل الناس، يبقى ما كانش حد آمن بالنبي أصلا، ولا كنت أنا جلست في مجلس الآن بينكم أكلمكم عن النبي، ولا إيه؟ وصلت يا جماعة؟ فدي بتتكلم عن قسم ثاني، النبي هيدعوهم لكنهم بتكذيبهم وإعراضهم نالوا العقوبة الشديدة والختم على القلب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وتبدأ السورة تكمل، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دول بقى المنافقون اللي هيقابلهم في المدينة بقى، ورأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. يبقى إثارة الشبهة كشف للعورة، كشف عورة جهله، قال يعني بقى جاب التايهة الواد، فهمني الملحد جاب التايهة. نقول لك لا، هذا من جهلك وعنادك، ودي القضية الخطيرة جدا جدا يا أخي. فنقول لك لا، فده صنف من الناس، لو اتبعت صفات الصنف ده خلاص فأنت من أهل النار إن مت على ذلك، يعني الحق ظاهر كذبته وحاربته وعاندته ولم تستجب. فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا إيه؟ تهت مني؟
لا لا لا،
طب إيه؟ ترجم ونكمل عشان ما تتوهش مني.
لا ده ممكن اكتب
يلا.
احنا وصلنا فين؟ ده معك فقط. Wir sind gerade immer noch mit dem 24. Zitat vom Autor, rahimahullah ta'ala, wo er sagte, dass Ahlus Sunnah wa Jama'a, sie sollen glauben, oder sie glauben alle an das Paradies, und das Paradies ist die Wahrheit, und das Höllenfeuer ist ebenfalls die Wahrheit. Und beide sind Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Paradies ist im siebten Himmel. Und das Höllenfeuer ist unter der Erde im siebten, in der siebten Etappe. Und beide sind, wie bereits erwähnt, Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal weiß genau, wie viele das Paradies betreten werden und weiß auch, wie viele das Höllenfeuer betreten werden. Und beide, sowohl das Höllenfeuer als auch das Paradies, sind für die Ewigkeit. Also es gibt ein Paradies und wird ewig bleiben mit der Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Adam alayhi salam war in diesem Paradiesgarten, daraufhin wurde er aufgrund der Sünde rausgeholt. In letzten Vorträgen haben wir darüber gesprochen, dass das Paradiesgarten und oder der Paradiesgarten und das Höllenfeuer beide Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala sind und für die Ewigkeit gedacht sind. Und wir haben ebenfalls über den Ort des Paradieses und den Ort des Höllenfeuers gesprochen. Und wir haben ebenfalls gesagt, dass in der heutigen Zeit es bestimmte Menschen gibt, die Atheisten sind und versuchen, bestimmte Zitate oder bestimmte Verse vom Heiligen Koran als Beweismittel zu bringen, dass der Koran eine Lüge ist oder der Islam nicht der Wahrheit entspricht. Und dazu sagen wir Folgendes. Erstens wissen wir, dass Allah Azza wa Jal ist der Allweise und der Allwissende. Und er hat zunächst einmal das Schreibrohr erschaffen. Nachdem er den Stift erschaffen hat, hat er den ersten Befehl ausgesprochen. Er sagte, schreib. Es ist nicht gemeint, dass der Stift das Erste, was Allah Azza wa Jal erschaffen hat. Es ist nur gemeint, dass als er den Stift erschaffen hat oder den Schreibrohr erschaffen hat, war der erste Befehl: Schreib. Allah Azzawajal hat als erstes seinen Thron erschaffen. Das erste Geschöpf ist der Thron. Aber als er das Schreibrohr erschaffen hat, war der erste Befehl zu ihm: Schreib. Und daraufhin, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, hat er gesagt: Schreib all die Bestimmungen der Sachen oder Geschöpfe, die es gibt, bis zur Stunde Null. Und daraufhin hat er, subhanahu wa ta'ala, das Paradies und das Höllenfeuer erschaffen und weiß auch ganz genau, wie viele Menschen dort eintreten werden und wie viele nicht. Und es gibt dann Menschen oder bestimmte Atheisten, die sagen: Ist das denn nicht ungerecht, dass Allah Azzawajal uns erschaffen hat und dann bestimmt er selbst und sagt, wer ins Paradies reingehen wird und wer nicht? Und deswegen, jemand, der solche Aussagen von sich tätigt, sollte man eine Frage stellen. Und zwar, du, mein lieber Freund oder lieber Schwester, je nachdem, wer es ist, weißt du denn, wo du hinkommen wirst, ob du das Paradies betreten wirst oder das Höllenfeuer? Natürlich wird die Antwort sein: Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und solange du es nicht weißt, Allah Azzawajal hat ja Propheten herabgesandt. Er hat Bücher gebracht zu uns oder offenbart. Und er hat in diesen Büchern Eigenschaften aufgezählt, die sowohl jemanden ins Höllenfeuer bringen werden, als auch Eigenschaften, die jemanden ins Paradies bringen würden. Und er hat uns ebenfalls einen Verstand gegeben, mit dem wir Sachen begreifen können. Und damit wissen wir auch, dass derjenige, der das Paradies haben möchte oder will, muss lediglich nur diese Eigenschaften, die Allah Azzawajal uns erzählt hat, aneignen und dann dahin kommen. Und soll sich komplett davon entfernen, von all den Eigenschaften, die dem Höllenfeuer näher sind. Und das Gute daran ist, dass die meisten Eigenschaften, die ins Paradies uns bringen würden, das sind alle Eigenschaften, die wir als erstes davon profitieren würden. Wir sind die Ersten überhaupt, die von diesen Eigenschaften profitieren würden. Im Endeffekt zum Beispiel, dass du durch diese Eigenschaften, die du dir aneignen würdest, wirst du eine beruhigende Art und Weise in deinem Selbst erhalten. Du wirst beruhigt sein, subhanallah. Du wirst die Glückseligkeit kosten. Du wirst geliebt werden. Du wirst andere lieben. Du wirst Segen bekommen. Segen sowohl in deinem Leben, also in deinem Alter, als auch in deinem Vermögen. Und du kriegst ebenfalls die Stärke in deinem Körper. All die Gebete, die wir verrichten, ist alles eine Art von Sporttätigkeiten, die wir betreiben, die ganzen Gelenke bewegen. Das heißt ebenfalls ein Plus für dich. Und die Aussage der Atheisten, die darauf bezogen sind, ist über den Vers von Allah Azzawajal im Heiligen Koran, wo Allah Azzawajal in Surat Al-Baqarah gesagt hat: Gleich ist es in Bezug auf diejenigen, die ungläubig sind, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. Im Endeffekt sagt Allah Azzawajal hier: Die ungläubig sind, du kannst sie warnen oder nicht warnen. Sie werden so oder so nicht glauben. Dann sagen die: Ja, guck dir mal hier an. Das kann das doch alles. Guck dir mal Umar ibn Khattab radiallahu anhu oder Ikrimah oder Abu Sufyan radiallahu anhu ajma'in. Die sind alle Muslime geworden. Das heißt, diese Ayah und diese Tatsachen, die stimmen nicht überein. Daraufhin sagen wir auf jeden Fall: Diese Person, die so eine Aussage von sich gibt, ist unwissend. Aus folgendem Grund. Denn Surat Al-Baqarah hat drei Teile von Menschen erklärt, beschrieben. Einmal die Gläubigen und einmal die Ungläubigen und einmal die Heuchler. Und diese drei Teile, für jeden einzelnen Teil, hat Allah Azzawajal eine extra Sura in seinem Buch oder gesagt. Die erste Sura ist Al-Mu'minun, die gibt es, Al-Kafirun, die gibt es auch, und Al-Munafiqun, die gibt es auch. Wenn wir über den ersten Teil sprechen, die erste Ayah bis zur fünften Ayah, spricht Allah Azza wa Jal über diejenigen, die glauben und Gottesfurcht haben. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Volk gebracht, der ungläubig war. Zu diesem Volk sagt Allah Azza wa Jal im Koran, es gibt von ihnen Menschen, die glauben werden. Und die werden an dich glauben, die werden an Allah glauben, die werden die Eigenschaften zu eigen nehmen und sie werden Muslime werden, sie werden Gläubige werden. Und von diesen Leuten, die er gerade hier beschrieben hat, subhanahu wa ta'ala, dazu gehört Umar ibn al-Khattab. Dazu gehört Abu Sufyan. Es gibt viele Gefährten, die den Islam angenommen haben am Anfang. Warum? Weil das Menschen sind, die zu dieser Gruppe gehören, die den Aufruf vom Propheten gehört haben und dann waren sie schneller gewesen und haben den Islam angenommen. Aber es gibt andere Personen, die nicht so schnell waren, die langsamer waren. Wie zum Beispiel gibt es Menschen, die darauf oder die erst zum Islam geworden sind oder konvertiert worden sind, als der Prophet sogar ein extra Bittgebet ausgesprochen hat, wo er sagte, O Allah, lass den Islam in einer großen Huld erlangen durch Umar ibn Khattab. Und daraufhin ist Umar ibn Khattab natürlich durch Gründe, die Allah Azza wa Jal passieren gelassen hat, letztendlich zum Islam konvertiert. Im Endeffekt, das sind die Gruppe, die diesen Glauben aufgenommen haben, begriffen haben und dann daraufhin Muslime oder Gläubiger geworden sind. Und dann hat Allah Azza wa Jal die nächste Gruppe beschrieben. Dazu gehört diese Aussage. Gleich ist es in Bezug auf diejenigen, die ungläubig sind. Ob du sie warnst oder nicht warnst, die werden so oder so nicht glauben. Darauf ist bezogen zum Beispiel Abu Lahab. Er hat den Propheten sogar gekannt und wusste, er ist wahrhaftig. Er wusste, er lügt nie. Er wurde gefragt, ist der Prophet denn wahrhaftig? Er sagte, natürlich ist er wahrhaftig. Warum glaubst du ihm nicht? Ja, wenn ich ihm glauben würde, wird dann gesagt, dass Abu Lahab, er glaubt den Weisen von Banu Hashim. Das, nein? Abu Jahl.
Abu Jahl.
Genau. Abu Jahl glaubt dann den Weisen von Banu Hashim. Das heißt hier, er weiß, dass er die Wahrheit spricht, aber trotzdem spielt Al-Kibr, Hochmut, eine Rolle und wollte nicht das andere sagen. Guck mal den an. Der glaubt einem weisen Jungen über eine Religion. Und diese Personen, Abu Jahl oder Abu Lahab, unabhängig davon, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden sowieso niemals glauben. Und deswegen der Abu Lahab, er war der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu ihm, Tabban laka ya Muhammad, er sagt zu ihm, sogar verflucht. Und daraufhin kam eine extra eine Sura über Abu Lahab, daraufhin und sagte, oder Allah azza wa jal sagt in einer Zusammenfassung der Sura, dass er gläubig ist, ungläubig ist, im Unglauben sterben wird und für die Ewigkeit im Höllenfeuer eintreten wird oder sein wird. Im Endeffekt hätte Abu Lahab, wenn er will, er hätte sagen können, schaut, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich werde ungläubig, der Koran sagt, ich werde ungläubig sterben und im Höllenfeuer sagen. Und ich sage, ich bezeuge, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Er hätte sagen können, einfach so. Er muss gar nicht glauben. Er kann nur so tun, als ob, damit würde er den Islam komplett zerstören. Aber macht er nicht. Warum? Weil Allah Azza wa Jal dafür gesorgt hat. Und dieser Teil von Surah Al-Baqarah, diese Ayah, die erwähnt worden ist, ist bezüglich diejenigen, die wirklich alles aufgenommen haben, die ganzen Wahrheiten bekommen haben, aber trotzdem haben sie nicht daran geglaubt. Und der letzte Teil ist bezüglich der Heuchler, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie vor allem letztlich in Medina kennenlernen durfte. Und der Führer der Heuchler war Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
إذن خلاصة القول في رد هذه الشبهة أن المرء لا يدري مصيره إلى جنة أم إلى نار. إذن المنهج يقول لك هناك صفات لأهل الجنة إن عملتها كنت منهم، وهناك صفات لأهل النار والنفاق اتنبها وابعد عنها حتى لا تكون معهم. نيجي برضو تتعلق بهذه المسألة شبهة أخرى، يقول بعضهم ما دام الله تعالى قد كتب أهل الجنة وأهل النار فيما العمل إذن؟ ليه نصلي؟ وليه نصوم؟ وليه نزكي؟ وليه نجاهد في سبيل الله وممكن نقتل؟ ما دام أنا من أهل الجنة مكتوب خلاص، ليه بقى أصلي وليه أصوم؟ صح كده؟ ما هي كده، هي كده بقى، ما دام أنا مكتوب سيد ده هيدخل الجنة يبقى داخل داخل صح؟ فمش محتاج أشتغل بقى، مش محتاج أطيع بقى ولا إيه؟ ودي شبهة أخرى. نقول لهؤلاء هذه المسألة سئل عنها النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأجاب، لما النبي قال: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو من النار. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر، شوف عقل عمر. عمر سأل مسألة ليحسم الجدال، لتبقى إلى قيام الساعة ضابطة لهذا المنهج. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ليه العمل ما دام الأمر إيش قضي؟ قال: يا ابن الخطاب، كل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قال عمر: إذا نجتهد يا رسول الله. ثم دلل النبي على الأمر، قال: اقرأوا إن شئتم قول ربكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاثة هي، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ادي ملخص القضاء والقدر اللي تعب ناس منذ الازل ولسه هيتعب ناس لقيام الساعه اذا اخذوه من خارج المنهج، لان القدر يا اخوه سر الله عز وجل فلا يؤخذ الا عن الوحي. فلخص قضيه القضاء والقدر في ست ايات، عفوا في الايتين دول بالست صفات المذكور. قال: فأما من أعطى. إيه معنى أعطى؟ يعني جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فنفذه. قال: وأقيموا الصلاة فبيصلي، وآتوا الزكاة بيزكي، أمر بالإحسان للولدين بحسن للوالدين، أمر بحسن الجوار بأحسن الجوار، أمر بإكرام الضيف فبأكرم الضيف، أمر بالأخوة الإيمانية عندي أخوة إيمانية وبحب إخواني في الله، أهو أعطى. فأما من أعطى. الثانية: واتقى، يعني اجتنب النهي، أي جعل بينه وبين العذاب وقاية. أي نهي يجيله في القرآن أو في السنة يبعد عنه، ولا تقربوا الزنا يبعد، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، كل ده يبعد لأنه عنده تقوى فبيبعد. وإن غلبه شيطانه أو غلبته نفسه الأمارة بالسوء ووقع في كبيرة يرجع تائبا نادما بسرعة فيقبله الله عز وجل. هذه الصفة الثانية. قال: وصدق بالحسنى. الحسنى كما أخبر نبيه قول لا إله إلا الله، يعني صدق بالإسلام والتوحيد. النتيجة إيه؟ يا الله، فسنيسره لليسر. ده اللي قال عليه شيخ الإسلام: الحسنة تنادي أختها. ما ده التيسير. أنتم جيتم لصلاة المغرب صح؟ حسنة ولا لا؟ اتفاجئتوا إن في درس علم، رحت قعدت، بقت حسنة تانية ولا لا؟ شوية والعشاء هتأذن، هتصلوا العشاء، فيقول لك الحسنة بتنادي إخواتها زي برضو السيئة بتنادي ايه اخواتها. ازاي؟ الواد حسام ده بيقول لي: عم الشيخ، جماعة قريبنا عندهم فرح وعزمني وعيب ما روحش، فانا بسأله فرح يعني ايه؟ قال لي: يعني كده حاجزين قاعة وجايبين كده دي جي يعني حاجات بس، شوية أغاني كده وشوية يعني حاجات بسيطة كده. أقول له يا حسام بس المعازف معصية وسيئة. قلت طب هعمل إيه يا عم الشيخ؟ حسام ما سمعش الكلام وراح عشان يسمع إيه؟ تربت تتيت تربت تتا، تمام؟ سيئة ولا لا؟ فجأة هو قاعد لا في رقصة طالعة على المسرح. يا ولادي الإيه؟ ده ما قالوش كده. أي ما هي السيئة بتنادي أختها. طلعت الرقاصة تشطح على المسرح، بقى سيئة تانية ولا لا؟ شوية الله، ده المزة بتعدي، ده في بيرة. يا ولاد ايه ده؟ ايه ده في ايه ده؟ ما هو فرح مولد وصاحبه غايب ولا ايه؟ وشوية النساء مع الرجال، الله 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 الله، ده في اختلاط. اوبا، فالسيئة بتنادي ايه بقى؟ اختها. وهكذا، اهو ده معنى فسنيسره لليسرى، ومعنى فسنيسره للعسرى. انت اللي اخترت ولا لا؟ بالله عليك دلوقتي، مش ده مسجد؟ فيه الناحية التانية فيه ديسكو، عارفينه؟ والله تخيل بقى كده، واحد هيقول لك هروح الديسكو، ماشي، بس انا عم الشيخ والله انا ملتزم، مش هشرب خمر، انا هروح اطلب منهم عصير برتقال، كوباية لبن، حليب، ينفع؟ تروح للبار تقول له عايز كوباية لبن؟ لبن يا عم، ايه اللي جابك هنا؟ انا مش بتوع لبن يا ابني، اسمه ده بار بتاع خمر. هنا عندنا فوديكا، عندنا ويسكي، عندنا شمبانيا، وعندنا عصير عنب. تاخد عصير عنب؟ يقول لك انا شربت عصير عنب. طب ودماغك راحت فين؟ يا ابني افهم يا ابني، البار ده سيء، هيجر كل الموبقات، لانك رحت بيئه قذره، فهتجد القاذورات تتساقط فوق رأسك، بخلاف الحسنة تجد الرحمات تتساقط على رأسك وقلبك. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. لذلك قال بعدها وأما من بخل، جاله الأمر ما نفسش، تكبر وتمرد، أنا مش هصلي ولا هصوم ولا هزكي ولا مش. طيب يا سيدي ماشي، ايه كمان؟ قال واستغنى. الله يرضى عنك يا محمد. طب خد انت دول بقى، انت شكلك النهارده شربت كوبايتين مني، خلي بالك احسن. ادي بقى كوبايه الشاي بتنادي اختها اهي، حتى في الشاي يا محمد. واما من بخل، يبقى جاله الامر ما نفذش، واستغنى، جاله النهي فرع عمله، استغنى عن الله خلاص بقى، مش هيسمع الكلام الله. قال وكذب بالحسنى، اي كذب بلا اله الا الله. يعني بعد ده كله تريد ان يدخل الجنه؟ يا راجل عيب عليك يا راجل يا راجل، وتقول لي ربنا ظلمه؟ ظلمه فين؟ ما هو بخل، استغنى، كذب، ورغم ان ربنا اداله فطره سليمه وعقل متدبر وانزل الكتب وارسل الرسل وجعل له وعظا في قلبه يدعو للحق، ورغم ده كله آثر الكفر. يبقى النتيجة إيه؟ فسنيسره للعسرة. لذا عمر يقول إذا نجتهد، ما هي نفس الإجابة يا أولاد. ما أنا ما أعرفش أنا في الجنة ولا في النار، ما دمت ما أعرفش فإيه اللي يوديني الجنة؟ العمل الصالح، أعمله ولا أتركه؟ أعمله. في امتحان؟ طب ترك. ذاك يا عمر، ما يكرمك يا عمر.
Die, der Verdacht, der nächste Tatverdacht, den es weiterhin gibt und die Atheisten gerne von sich fehlen lassen, ist die Aussage, wenn Allah Azza wa Jal bereits uns alle vorgeschrieben hat, wer den Paradiesgarten betreten wird und wer das Höllenfeuer betreten wird, warum sollen wir dann noch irgendwas machen? Wieso beten? Wieso fasten? Alles wurde vorgeschrieben. Alles steht schon fest. Wieso soll ich noch was machen? Und genau dieser Frage, meine Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch bereits beschrieben und erklärt, indem er eines Tages sagte: O meine Gefährten, jeder, oder jedem wurde bereits sein Schicksal vorgeschrieben, ob er ins Paradies kommt oder ins Höllenfeuer. Und daraufhin hat Umar ibn Khattab, radiallahu anhu ardah, eine wunderschöne Frage gestellt, damit er genau solche Fragen in der Zukunft, bis die Stunde Null kommt, klärt. Und niemand mehr kommt mit dieser Frage. Dann sagte er, und warum sollen wir noch Taten zeigen? Verfima al-amal. Warum sollen wir noch handeln, wenn alles schon bereits feststeht? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, jedem wird das erleichtert, wofür er erschaffen worden ist. Jedem wird das erleichtert, wofür er erschaffen worden ist. Die Paradiesbewohner, ihnen werden die Taten des Paradieses vereinfacht oder erleichtert. Und die Höllenbewohner, ihnen werden die Taten der Höllenbewohner erleichtert. Und das ist genau in der Sura Al-Layl, wo Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, er sagt, was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist. Der gibt. A'ta heißt es, jemand, der die Befehle von Allah Azza wa Jal durchführt. Ihm wird befohlen zu beten. Er betet. Ihm wird befohlen, großzügig zu sein. Er ist großzügig. Ihm wird befohlen, die Güte zu den Eltern zu verrichten. Er macht es. Das ist derjenige, der gibt. A'ta. Der gibt und gottesfürchtig ist. At-Taqwa. Man a'ta wa at-Taqwa. Die Gottesfurcht oder die At-Taqwa ist hier, dass man all die Verbote, die man von Allah Azza wa Jalla bekommen hat, davon sich fernhält. At-Taqwa heißt, beschrieben, dass man zwischen sich und der Sünde eine Schutzmauer aufbaut, dass man der Sünde gar nicht näher kommt. Und derjenige, der doch in eine Sünde reinfallen sollte, und das ist jeder von uns, der sollte direkt daraufhin Reue zeigen und zu Allah zurückkehren und Allah wird ihn daraufhin annehmen. Dann sagt er weiterhin subhanahu wa ta'ala, und das Beste für wahr hält. Die Übersetzung ist, und das Beste für wahr hält. Im Arabischen, wa sadaqa bil husna. Im Endeffekt, wa sadaqa, also er sieht es als wahrhaftig, er nimmt es an, bil husna, mit was? Al husna. Al husna ist hier, wie die Gelehrten sagen, die Aussage zum Beispiel, la ilaha illallah. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Also er ist Muslim, er ist Mu'min, er glaubt an allem. Er sieht alles als wahrhaftig an. Das heißt hier, und das Beste für wahr hält. Und daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Den Weg zum Leichteren leicht machen. Genau wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala gesagt hat, er sagt, eine gute Tat ruft ihre Schwester an. Eine gute Tat ruft ihre Schwester an. Jemand, der wollte etwas Gutes machen. Er kommt hier hin und betet das Maghrib-Gebet. Er wollte nur Maghrib beten, mehr nicht, und nach Hause gehen. Und plötzlich sieht er, oh, ein Sheikh ist hier. Gibt es hier das heute? Dann bleibe ich mal. Da ist die erste Schwester. Er ist geblieben, um ein Das zuzuhören und kriegt dafür eine Hasanat. Und weil er denn das gehört hat, bleibt er hier, Isha-Gebet ist gleich, und betet mit uns Isha-Gebet. Das heißt, Schritt für Schritt kommen weitere Schwestern an und die kannst du alle ergreifen. Warum? Weil du eine Hasana gemacht hast. Und das meint Allah Azzawajal mit. Das heißt, die guten Taten werden dir im Leben vereinfacht. Im Gegenteil, für denjenigen, der zum Beispiel, ich wurde eingeladen, ein sehr, sehr guter Freund hat mich eingeladen zum Hochzeit. Ich konnte ihm nicht Nein sagen. Er war auch bei meiner gewesen. Ich musste Ja sagen. Und ich frage den Schirr, habe total gesagt, ja, Schirr, er hat mich eingeladen. Die machen irgendwie so eine Halle, aber vielleicht machen die ein bisschen Musik, aber weiß nicht genau, was abgeht. Meint er, ja, aber Musik ist haram. Ich sage, ja, Schirr, was soll ich machen? Ich muss ja hingehen. Es wird nicht schlimm sein. Dann gehe ich hin. Dann spielen die Musik, tiri tara tara tara, hast du eine Sayyid. Und plötzlich kommt eine Tänzerin rein. Also, Allahu Akbar, was ist hier los? Warum? Das wusste ich ja nicht. Wir haben eine Planung gemacht. Ich sage, okay, Tänzerin, das wird irgendwie schon irgendwie, ja, nee, Allah Rahman Rahim. Und plötzlich bringen die Alkohol rein. Ich sage, la, ist aber ganz, das geht zu weit, oder? Das heißt hier, das gleiche Spiel, eine Sayyi'ah bringt ebenfalls ihre Schwestern und da kannst du dich nicht daraus bringen. Und genauso geht es ebenfalls, wie Allah Azza gesagt hat, was aber jemandem angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält. Der geizt, wir haben vorhin gesagt, man a'ta, der gibt. Und hier der geizt. Der geizt genauso wie bei gibt. Das heißt, er geizt. Er zu ihm kam, bete. Nee, will ich nicht. Beten, das will ich nicht. Faste, ewa, wir mussten uns alle fasten. Faste ich nicht. Zaki, ich habe so viel Geld. Warum? Das heißt, er nimmt die Befehle nicht an. Das heißt hier, er ist geizig. Wastagna. Wastagna und das Beste für die Lüge erklärt. Das heißt, wenn zu ihm Verbote kommen, er hört nicht drauf. Ja, ich, Frau Hand, ich muss mich doch anpassen. Ich kann doch nicht einmal so. Das geht ja nicht. Ja, es wird doch irgendwie. Wallahi, klappt doch irgendwie. Das heißt, die Befehle, die nimmt er nicht an, sondern, ja. Ich suche gerade ein Wort, ich finde es nicht. Oder er beschreibt es als eine Art, ist ja nur so schlimm. Kommt für uns nur ein bisschen, ist kein Problem. Aber im Endeffekt nimmt er die Befehle nicht an. Und als letztes sagt Allah Azza wa Jal, wa kadhaba bil husna, das heißt, ja, er hat an das nicht geglaubt, was wir vorhin gesagt haben, an La ilaha illallah, er glaubt nicht dran. Und daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, so werden wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen. Das heißt, das Schwere, das Schlimme, die Sünden, er wird eher einen Weg dahin finden, als zu den guten Taten.
إذا نقول يا إخوة لا بد من دراسة قضية القضاء والقدر دراسة مستفيضة من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح حتى نعصم من ورود تلك الشبهات، لأنه بيستغل ضعف المسلمين في قضية العلم، ودي مشكلة خطيرة جدا. وإذا كان عندهم غرف متعددة في البلتوك وغيرها بيستدرجوا فيها العوام والبسطاء من أجل بث تلك السموم في نفوسهم حتى يقعوا في الإلحاد. والعاصم من هذا كله بعد فضل الله عز وجل العلم الشرعي، فبالعلم الشرعي تتمكن من رد الشبهات. فلا بد أن تدرس باب القضاء والقدر مع مراتبه وأركانه، وإحنا فصلنا في هذا الباب في دروس مضت تكلمنا عن القضاء والقدر تفصيلا. فلا بد من الدراسة العلمية المستفيضة لمسائل الاعتقاد حتى نعصم من الشبهات. الآن وصلنا إلى مسألة مهمة في كلام المصنف، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوق فأخرج منها بعدما عصى الله تعالى. هذه المسألة من قدر بقاء، وكان لقاء نقف أمامها بالتفصيل لضيق المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Das heißt, bei dem Priester im Endeffekt müssen wir darauf achten, in der heutigen Zeit, dass wir über die Angelegenheit der Vorbestimmung von Allah Azza wa Jal, Al-Qada al-Qadr, dass wir uns diesbezüglich Wissen aneignen, weil leider sehr viele ein Verdacht, Plural von Verdacht, viele Verdachtsfälle.
ما فيش ألمان هنا ولا حد يقول له حد يلقن
في ألمانيا بس also es existieren sehr viele Verdachtsfälle bezüglich dieser Angelegenheit und jemand, der kein Wissen besitzt, wird ganz, ganz leicht diese Sachen annehmen und sich die Frage stellen, ja, der hat irgendwie recht. Das heißt im Endeffekt, wir nehmen Zweifel auf, wir bekommen Zweifel in unserer Religion und genau diese Zweifel können für uns sehr, sehr böse enden und deswegen sagen wir mal dem Priester, gebt euch Mühe, euch diesbezüglich, vor allem diesbezüglich Wissen anzueignen. Und uns ist noch eine letzte Aussage des Autors geblieben, nämlich, dass Adam a.s. Salam in diesem erschaffenen Paradiesgarten gewesen war, bis er letztlich durch seine Sünde daraus gekommen ist. Und dieses Thema werden wir, wenn Allah will, im nächsten Vortrag beschreiben. Ja.
في عجالة عاجلة نجيب عن الأسئلة اللي وردت عبر البثين، إن كان في أسئلة في البث الماضي قبل صلاة المغرب في مسجد النور المغربي، وفي أسئلة الآن فأجيبها في عجالة. أخونا محفوظ محمد الأمين يقول: حكم التعري بين الزوجين، حكم التعري بين الزوجين. الولد ضحك ما شاء الله، جزاكم الله خير. هذه المسألة مسائل الخلاف بين العلماء. جمهور العلماء على الإباحة والجواز. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والأصل في الاستمتاع بالزوجة واستمتاع الزوجة بالزوج أن يرى كل بدنها، وهي كذلك، فالأصل على الإباحة. وهذا قول جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والمالكية، واختلف معهم الحنابلة. فالحنابلة يرون عدم جواز التعري بين الزوجين، عدم جواز التعري بين الزوجين، واستدلوا بأدلة، لكن الأدلة لا تثبت ولا تقوم بها حجة، بل الدليل على خلاف ما ذهبوا إليه. فمن الأدلة التي استدلوا بها حديث جاء عند الطبراني، وكذلك جاء عند البزار وضعفه، أن النبي قال: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذ لم يستتر استحيت الملائكة فانصرفوا، فإن قدر بينهما ولد أصابه الشيطان، أو كما أخبر. لكن هذا الحديث حديث ضعيف واهن، لا تثبت به حجة، بل الدليل على خلاف ذلك. ورد أيضا عند الترمذي، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم عندما سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. السؤال الجميل، يعني بالنسبة للعورات إيه اللي مباح لنا وإيه اللي ممنوع؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجاتك. طبعا ما فيش ملك يمين الآن، ده كان قديم. يبقى الزوجة، يبقى لا بأس ولا حرج يا حبيبي الغالي محفوظ أن يتعرى الزوج مع زوجته، لا بأس ولا حرج وفق الأدلة. يقول أيضا: حكم الصلاة في المسجد اللي مملوك أي شخص يدعي أنه مسجده هو. دي من عموم البلوى يقف في بعض البلاد، بيعتقد البعض مثلا إن ساهم في إنشاء مسجد إن المسجد بقى ملكه، فيبدأ يتحكم بقى، عاوز هو اللي يخطب وهو اللي يصلي وهو يأذن، واخدها فحت ولد حتى وإن لم يكن من أهل العيلة، ودي مصيبة. فكأن المسجد عزبة خاصة أو مملكة. هو بيسأل عن حكم الصلاة فيه. نقول: إن كان الذي يصلي متقنا فاحرص على الصلاة خلفه، كان غير متقن أو من أصحاب البدع ابحث عن مسجد آخر. بس حلت القضية خالصة. أنا بروح مسجد بلاقي الإمام الشيخ محمد، حتى لو كان عامله عزبة مثلا، الشيخ محمد ده بيحسن الفاتحة، ده من حملة القرآن، خلاص بصلي الجماعة خلف بس وخلص، لأن الجماعة فرض على الرجال دون النساء. فما دام المسجد قائم على سنة والإمام ضابط، خلاص انتهت، مش لازم بقى القيل والقال. في بعض الناس كده بيكون عنده شك شهوة الإمامة، فلازم أنا اللي أصلي بقى، ويجي لك يقف لك كده عشان يتقدم يعني، ودي مشكلة وآفة. شفتوا احنا مثلا بنيجي في إمام للمسجد، صح؟ والله يا إخوة، تطبيق السنة أحب إلينا من التقدم للإمام. ما دام الإمام الراتب موجود أنا أتقدم ليه؟ ما يتقدم هو إلا إن كان متعبا أو ألح وأذن إن احنا نصلي مكانه لظروف ما، لا حرج. إنما دام الإمام الراتب موجود، ليه التطلع للإمامة؟ هو ده السؤال يا إخوة. والله العظيم ما فرق طلاب العلم في المساجد إلا الإمامة، ما فرق الطالب عن شيخه إلا الإمامة، تجد كله جاي متطلع لها. لو الشيخ ما دخلوش بيصلي ممتعب متضايق، هو مش دخلني الأسبوع اللي فات، ليه ما دخلنيش النهارده؟ يا دي نسيت ان هو الشيخ يا ولا؟ نسيت ان هو الامام الراتب يا ولا؟ ان دي وظيفته وده شغله؟ نسيت ولا ايه؟ يا واد ده سلطان، ده النبي قال لنا كده: لا يؤم الرجل في بيته ولا في متجره ولا في سلطانه. فهمتوا حاجه يا شباب؟ ده الامام الراتب ده سلطان. لا ما قدمني امبارح، لازم يقدمني كل يوم. يعني انت عايز تلغيه ولا ايه؟ عايز تلغيه هو خلاص بقيت انت بقى الامام؟ ودي الافه والبليه. ان ما قدمتوش بقى يقعد بقى متضايق منك، وساعات ممكن ما يجيش المسجد، وساعات لو جه كده بينها فبتبدا الفرقه. عشان كده بنقول دايما اللي بيعصم المسجد من الخلاف ضبط الاذان والامامه، ويكون فيها حزم، لان التطاول على الامامه فساد للمسجد وتفريق للمسلمين. فنخلي بالنا، لان النفس ليها حظوظ يا اخوه، وما ابرئ نفسي، النفس ليها. والله مره اخ تاب، كنت مره بكلم عن المسائل دي، فقال لي: والله يا شيخ صدقت، والله يا شيخ ان انا كنت في بدايات التزامي كنت محب جدا للامامه، وكنت اقعد كده قبل الاذان، خلاص هيقيموا فاضل 5 دقائق، يا رب الشيخ ما يجيش. والله العظيم، والله بيقسم لي: يا رب ما يجي ويتاخر عشان اصلي امام. يقول لك: افضل كده عيني على الباب، عيني على الباب. الشيخ جه متضايق، ولما يقول يا رب يغلط عشان ارده. يا ابني ليه؟ تخيل، عشان يعرفوا ان انا حافظ. شفت بتعمل ايه في النفوس؟ مصيبه كبيره جدا. فنصيحتي لطلاب العلم من ابنائي: اوعى تتطلع للامامه حتى وان كنت اتقن الناس، اوعى، ان ده حظ نفس، مصيبه كبيره والله. عارف الامام مالك كان له فتوى عجيبه قوي رحمه الله، كان يقول: ان تقدم الامام للصلاه وحال صلاته ظن انه الامام حبطت صلاته وصحت صلاته من خلفه. شاف نفسه يعني كبرا، انا اللي انا بس، هي انا دي، شايف نفسه الامام. شفت بقى انا وقال في موضع اخر: اذا رايتم الرجل محبا للامامه فاضربوه بالنعال. من دي شهوة المحب لها، ده الحريص عليها، ده محتاج يضرب، كان محتاج الامام مالك عشان يضربه بالنعال على ام راسه. فنخلي بالنا من القضايا دي في المساجد. في رجل من المحبين في فرنسا، هنا كنا بندرس في فرنسا، اسمه الحاج جنيني، مغربي من كبار السن. فمرة كنت عندهم في محاضرة، فحان وقت، فقول له: اتفضل عم جنيني صلي بينا، انا ما بحبش اتقدم للامامة في الغالب يعني. بقول له: اتفضل. قال لي: يا عم الشيخ سيد لا، عمل لي كده. قلت له: ليه؟ قال لي: المكان ده عم الشيخ سيد بيشعل نارا. شوف الراجل تعظيم الامامة، قال: ما اقدرش ادخل هنا، ده ممكن اخش النار ان لم احسن. فقال لي: لا، ده محط نظر الرب للامام، انا ما خد. يا الله على فهم الرجل المسن الكبير. وتلاقي الشباب الصغير كله ايه بيتنفس، ياكل، ينظر للامام كده عايز يقول له: خش انت. واذا ما دخلوش يا ويلك ويا سواد ليلك مني. وممكن بقى يخرج بره ينقده ويتكلم عليه ويطلع فيه القطط الفاطسه. ده الشيخ محمد مش متقن قوي. بس انت بتدعو لنفسك يا عم الحاج، انت عندك مرض في قلبك. وهكذا فنقول لاخويا محفوظ الله يبارك لك: اذا كان الامام متقنا حتى وان كان بيعتقد ان المسجد مسجده، صلي خلفه الجماعه بس وخلاص. اما اذا كان مبتدعا غير متقن فابحث عن مسجد اخر. يا دي الاسئله كتير قوي يا محمد، والاذان دخل. طب بص، هقول يجوز او لا يجوز. عبيده يقول: السلام عليكم وبركاته الشيخ، هل في صلاه الخسوف اليوم في المانيا؟ واذا نعم، انا اجبت والله يا عبيده في الدرس اللي قبل ده مباشره، قلت: والكسوف والخسوف لا يقام الى الصلاه الا ان تحققت ورايته. لم تتحقق ولم ترى، ما في الصلاه يعني، اكثر من الدعاء والاستغفار. فان كان حصل هيبقوا يصلوا بعد العشاء. حصل، شفت بعينك يا محمد، خلاص يا أو محمد الإمام شاف أهو، فبعد صلاة العشاء الشيخ محمد هيصلي بيكم الكسوف. وصلاة الكسوف ركعتان جهريتان، في كل ركعة ركوعان، بيقرأ الفاتحة وأم وما تيسر، بس يطول شوية ويركع، وبعد ما يركع يرفع، وما يرفع يقرأ الفاتحة تاني وسورة تاني، وبعدين يركع تاني، وبعد كده يرفع،
ويسجد السجدتين كده ركعة، والركعة الثانية مثل الأولى، وبعد كده يسن له أن يذكر الناس بالاستغفار والدعاء إلى آخره. أخونا عبد الرحمن يقول: بارك الله فيك، أمين وجزاك الله أمين يا رب. هل اسم رتيل يجوز؟ ما أنا بصراحة رتيل دي يعني إيه؟ وبعدين أنا دايما بقول الأسماء اللي تحس كده إن ملهاش طعم ابعد عنها. عندنا أسماء حسنة طيبة كتير، عائشة، خديجة. ليه دايما كده عايزين نقلد الغرب في كل حاجة؟ خلاص كده بيجيب لك أسماء حتى عايزة كتالوج عشان تقرأها، البت تكبر الناس مش عارفين ينطقوا اسمها تتضايق وتمرض نفسيا، وكل الناس تغلط في اسمها، ما تجيب لها اسم سهل. لما الراجل راح النبي قال له اسمها، قال له انا حازن، قال له بل انت سهل، قال لا اغير اسما اسمانيه ابي. ابن يقول: فما زالت الحزون فينا. العيله كلها صعبه بسبب المرض ده، فنقول اختاروا اسما طيبا. فرتيل دي انا ما اعرفش ايه معناها بصراحه. رتيل هو اسم عربي مؤنث يعني الترتيل او القراءه طب استنى انت القراءه. يسموها قراءه؟ فممكن تكون مدعاه للسخريه من البعض. فنقول لك حاول تسميها اسم عائشه، خديجه، سلمى، اسامي جميله كده حلوه وطيبه، حتى البنت تبعد بقى، تبعد عن التنمر وهكذا. وإن سميت له حرج أنت، أنا بس بنبه بصفة عامة يعني. أخونا عبد العزيز مرحبا يقول: أحسن أمير، لقد انتشر الكثير من الشباب على مواقع التواصل يسألون الناس في الشوارع، ومنهم نساء متبرجات، أسئلة صعبة عن معنى آيات القرآن وهل يحفظونها أم لا، وأكثرهم يقرأ القرآن خطأ. لا يجوز هذا كله، طبعا ده كله بيزنس عشان جمع اللايكات وجمع الأموال، فلا تجعلوا القرآن عرضة لذلك. يسأل عنه العوام فيخطئون، وربما ما بيجاوبش صاحبنا في الحلقة فيسيب الناس معلقين على الخطأ هذا، وهذا لا يجوز شرعا. لا يجوز أن يسأل عن القرآن إلا العلماء. فصاحبنا دايما كده يجيب لك آية ومعناها إيه، تسأل مين ده بيسئل ليه؟ المسابقة، ما لا يجوز. لا يجوز أن تعرضوا المنهج للقيل والقال وإن أي حد يتكلم فيه. كان الصديق يقول: أي سماء تضلن وأي أرض تقلن إن قلت في القرآن برأيي. فلا يجوز يا إخوة نعرض عوام الناس للكلام في القرآن بغير علم، لا يجوز. أخونا رامي يقول: السلام عليكم، أنا مقبل على أن أخطب فتاة، ولكن ما زلت في بداية حياتي المهنية وما زلت أدرس، ليس لدي المال الكافي لتكاليف الزواج، لدي تردد أن أترك الباب، هل أنا نعم، بيقول أنا نعم من طلب النكاح يبتغي العفاف أعانه الله، يعني ثلاثة حق على أن يعينهم، منهم الناكح يبتغي العفاف، بس بشرط عندك الأسس، يعني عندك سكن تقدر تجيب في الزوجة، عندك ما يعينك على النفقات العادية، لكن لا عندك سكن ولا عندك شغل ولا لا 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 لا، إن بقى لك من استطاع منكم الباء. فلا بد يكون الاستطاعة متوفرة على القليل، وجدت تتوكل على الله وربنا يعينك. أحمد يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بيقول: هل الذي يموت في سبيل أرضه أو استقلال أرضه يكون شيء؟ لا، الشهيد من قتل في سبيل الله، مش الأرض ولا العرض، إنما قتل من أجل رفع راية الإسلام في القتال. أما في أنواع تانية من الشهداء بقى، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد، بس هذه لا تستوي مع الشهادة في إعلاء كلمة الله في الجهاد. فلازم اللي يروح يجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا المقام الأول. أخونا عبد الرحيم يقول: جزاك أمين، هل يجب طاعة الأب فيما إذا أمرني بفعل مستحب كصلاة الضحى؟ طبعا تطيعه، بأمرك بمستحب يا عبد الرحيم، قل له جزاك الله عني خير وروح صلي الضحى، الراجل عايز لك الخير وبيدلك على الخير. فطاعة الأب والأم في المباح في المعروف واجبة، أما في المعصية فلا يجوز والله.